Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me kolegun Majer Elshani dhe t'ju shëshrojmë në minutat vijues. Në këtë edicion të fundjavës do të mund të ndiqni. Rreth 500 persona në ditë ushqen falas në një kuzhinë popullore në Prishtinë. Të rinjët e Maqedonisë së Veriut të ardhmën e tyre e shohin jashtë vendit. Në rubrikën Femina sjellim rrëfimin e Valbona Jetit që ka arritur të krijojë një fabrikë dhe ka punësuar më shumë se 10 gra. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ekzistojnë disa kuzhina popullore në të cilat mund të shërbehen qytetarët që kanë vështirësi të sigurojnë ushqim për veten dhe familjen e tyre. Radio Evropa e Lirë ka vizituar njërën nga këto kuzhina që funksionojnë në Prishtinë. Disa qytetarë thonë se shërbimi falas i ushqimit është përkrahje e madhe për ta. Nadia Ahmeti njofton për më shumë.
Që 3 vjetë me radhe Shukrije Gashi, 66 vjeqen nga Prishtina, merë një reacion të ushqimit falas në kuzhinën popullore në lagjen Topane në Prishtinë. Shukrija jeton vetëm me djalin dhe merë 100 euro në muaj si vlerë pensioni. Kjo shumë për ta është e pamjaftueshme. Kështu që për çdo ditë nga lagja gërmis mbi 30 minuta udhëton në këmbë për të marrë një shujë të ngrohtë ushqimi për darkë. Edhe ngritja e çmimeve, thot ajo, ka rënduar dhe më shumë kushtet sociale të saj.
Po ta më në qëto më kanë pësua që ta me bukë, që marë, qëto. Se tona kërka, s'kam. Di që ka dhonë zote, unë e qëto ve e marë bukë. A kur të bjem që është bukë, se tona pej banese, nuk muj me dalë se është të pështë, e marë bukën ka pak, pi qëto, është t'in frisë, e zdo përdimën mus me dalë.
Rreth 500 qytetarë në ditë shërbejnë me shujtat e ngrohta në dy kuzhinat popullore që funksionojnë 7 ditë në javë në lagjen Aktash dhe Topane në kryeqytet që menaxhon komuna Prishtinës, thot Premtim Fazliu, koordinatori drejtorisë mirëqenies sociale. Në këto qendra shërbejnë të gjithë qytetarët që kanë të vështirë sigurimin e ushqimit për vete dhe familjen. Qendrat ku shpërndahet ushqimi janë të pajisura edhe me tavolina për të ushqyer brenda, por për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi dhe masave kufizuese, qytetarët janë të obliguar që ushqimin të marrin me vete në shtëpitë e tyre. Në qendrën që ndodhet në lagjen Topane, për çdo ditë shërbehet me ushqim edhe miftar matmuja 67 vjeçin nga Shqipëria, i cili që 21 vjet i vetëm jeton në Prishtinë. Ai tregon se nga qeveria e Shqipërisë merr 100 euro në muaj pension.
Ushqimi është shumë i mirë. Është shumë në mua. Që i thon goti 2 herë gjys ushqim. Unë kurse 2 herë gjys i thon 30 ditë ka 2 euro. Unë marr çdo ditë dal.
Një e moshuar tjetër 64 vjet jeton në lagjen Kodra e Trimave, vetëm me burrin e saj. Ajo nuk pranoi të tregoj emrin, por tha se ka të vështirë sigurimin e ushqimit. Të hyrat e vetme financiare, ajo thot se i sigurojnë nga shitja rrobave që burri i saj grumbullon në kontenier dhe shet në njërin nga tregjet e kryeqytetit.
Po janë zima, po më përlëki, po më uvi, atë s'po më jaftojnë, tashti mi bo me borna, edhe borna po dohet.
Racionet janë të ndryshme për çdo ditë. Një ditë mund të ketë gulash, fasule, orez, makarona, gjithmonë shoqërohet me sallat, fruta dhe djath, tha Besa Sinani, koordinatore në qendrën sociale për të moshuarit. Në ditën që vizituam këtë qendër, u shërbenin me orez, por më preferuara për këta qytetarë, sipas Sinanit, është fasulja dhe gulashi.
Veshi burr këta që tu pritin me marrë shtat që të shujtë.
Në këtë kuzhinë mund të shërbejnë të gjithë qytetarët, pavarësisht gjendjes së tyre sociale, tha Premtim Fazliu.
Shoh se në kuzhinë popullore nuk është e legjitimuar, në kuptimin që nuk duhesh më antarsu dikon ose nuk duhesh më pas një kartel caktuar me ta zënë me çin domosdoshmërisht social. Aty mundet një student i cili është nga një shtet tjetër që student prisht. Mundet marrë në shërbim me shujt ngrohtë pavarësisht moshës. Përkatësisë etnike, fetare, statusit ti ose të saj social dhe ekonomik në qytet.
Dy qendrat e shpërndarjes ushqimit kanë filluar të funksionojnë në dhjetor të vitit 2018. Buxheti të Prishtinës shpërndarja ushqimit falas për njerëzit në nevoj i kushton rreth 200.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Si tham në këtë të shtunë në rubriken Femina sjellim rrëfimin e një gruaje që fal për vojës e saj ka arritur të krijojë një biznes të suksesshëm. Duke mos pasur shkollim të lartë as për vojën e duhur për biznes, Valbona Jeti arriti të krijojë një fabrikë për prodhimin e turshive. Sot ajo ka mision punësimin e grave anvise e pamundësi shkollimin në rajonin e Vitis, që gjendet rreth 60 kilometra larg Prishtinës. Dorontina Baliu ka përgatitur rubriken në vazhdim.
Normal se me bodi qka pa kur gjo me zero është fështirë, po kur ta kish një vullnet punës dhe një qëllën vizion qartë, është letë mi a dalë. Unë jam Valbona Jiti, pronore kompanis Grasep, punoj me 12 gra.
Në një hapsir të ngusht në garajin e shtëpisë së saj, Valbona Ajeti nga Slatina e Epërme e Vitis, nisi atë që mendonte se do të ishte një biznes i vogël. Nga viti 2015, ajo dhe shoqet e saj filluan të prodhojnë turshi me recetat familjare për të shitur të konsumatorët individual.
Tu kemi pas dy tavolina, kemi pas do kavanoza, shporta, kurlarje, një lavaman, krejt kushtet thjeshta.
Kërkesat për prodhimet e tyre rriteshin dita ditës dhe Valbona vendosi të aplikoj për grante e donacionet të ndryshme të cilat i dhanë dorë me buxhet e pajisje. Për pak më shumë se 5 vjet, ajo arriti të bëhet pronare një fabrike që sot punëson 12 gra. Kompania e saj mban emrin Grasep, një shkurtesë për gratë e Slatinës së Epërme. Me pajisje moderne e hapsirë të madhe, kompania 42 vjeçares sot prodhon turshi, perime të konservuara e reçele të ndryshme. Frutat dhe perimet thot se i blen nga fermerët lokal. Gratë punësuara sipas Valbonës kanë kapacitet për të prodhuar deri në 2 ton produkte në ditë, varësisht nga sezoni. Produktet e Grasepit tani më eksportohen edhe në Gjermani.
Njerëz tuna paradiku se nuk mujmë me arrit dhe nuk mujmë me bëhë diçka se ne jemi gra, po e kemi pas një vetë besim shumë të fort dhe një vullnet punës, dhe atëherë kemi vendosë që mësë më mirë me fjallë dhe me paradjukime, vetë me punë dhe kemi arrit këtu ku jemi.
Ndonë se pronare e kompanis, Valbona punon së bashku me punëtoret në prodhem dhe përgadit gjdo dit drekën që ato e hanë bashkë.
Gra dreka është gati, hajde të shponë në drekë.
Derisa biznesi i saj synon të zgjerohet edhe më, Valbona thot se ka një kusht për punëtoret, të jenë gratë të moshave 30 deri në 50 vjeqe që janë anvise e që nuk paguhen për punët e shtëpis.
Puna është shumë e mirë për saj përket për neve gratë, është pikrisht me këto jena mirë edhe na për shpia tunë me këtë punë, po në shpi familjarë që këna punu, këna punu ma pak edhe ma thjesht, ashtë me këtë pajisjet moderne këto, po edhe pagumi.
Si pas Valbonës, nëne tre fëmijeve, për të marrë një rukëtim të til në biznes, është shumë e nevojshme edhe për krahja e familjes. Si pas statistikave zyrtare, vetëm 14% e grave në Kosovë janë të punësuara, ndërsa rreth 9% e bizneseve në Kosovë janë në pronësi të grave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baliu. Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Të rinjët e Maqedonisë së Veriut të ardhmën e tyre e shohin jashtë vendit. Një gjë të tillë thot edhe një ulëmtim i kryer nga organizata joqeveritare Reaktor, ku më shumë se 30% e të rinjve, në anketa të bëra me ta, kanë thënë se perspektiven e shohin jashtë shtetit. Të rinjët që studiojnë jashtë Maqedonisë së Veriut thonë se nuk është të vështirë të gjejnë një vend pune, por se institucionet duhet të arrijnë të bëjnë ndryshime për çka janë edukuar gjeneratat e reja në vendet e Bashkimit Evropian. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Lura Pollozhan, e cila ndjek studimet e doktoratës dhe njëkohësisht është angazhuar si hulumtuese në shkencat humane në Universitetin e Grazit në Austri, akoma nuk ka vendosur nëse do të kthehet në Maqedoninë e Veriut për të vazhduar këtu karrierën dhe njëkohësisht me përvojën e saj të kontribuojë në zhvillimin e proceseve demokratike në vend. Ajo për Radio Evropa e Lirë thotë se për të rinjtë të cilët shkollohen jashtë vendit, nuk është e vështirë të gjejnë një punë në institucionet e shtetit pas kthimit. Por për ta, si pasaj, sfida me e madhe mbetet nëse do të arrijnë të bëjnë ndryshimin brenda institucioneve në përputhje me standardet evropiane, për çka janë edukuar në vendet e bashkimit evropian.
Mendoj që ndoshta sfida më e madhe ekziston në nivelin shoqëror, e pasaj ajo sfidë që ekziston në nivelin shoqëror, mire të se përpihet edhe në për institucionet e saj. Do më thënë, nuk besoj që ndalesa është kushtimisht në sensin e a do e gjesë një vend pune, apo a do e gjesë një vend ku ndi është mirë, po edhe a do mund të bësh, edhe mendoj kështë në fakt edhe pyetja, a do mund të bësh atë ndryshim ose atë gjë që dëshiron të bësh brenda kornizave institucionale. Edhe mendoj që këtu me të vërtet ka një sfidë.
Thot Lura Pollozhani, ndryshet e rinjtë në Maqedoninë e Veriut besojnë se negociatat për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian do të kontribuojnë dukshëm në ngritjen e cilësisë së jetesës, megjithse më shumë se 30% e tyre të ardhmen e shohin jashtë vendit. Këto rezultate janë pjesë e hulumtimit pjesëmarrje qytetare dhe perspektiva evropiane, analizë me opinioni publike realizuar nga organizata joqeveritare Reaktor në bashkëpunim me Fondacionin Shoqëri e Hapur, Qendrën për Strategji Evropiane dhe Qendrën për Komunikim me Qytetarët. Tanja Ivanova nga organizata joqeveritare Reaktor thotë se një pjesë e konsiderueshme të rinjve, përkasish më shumë se 30% e shohin veten jashtë shtetit në 5 vitet e ardhshme. Ky hulumtim shton ajo ka nxjerrë në pas se shqiptarët kanë më shumë besim se maqedonësit se Maqedonia e Veriut do të jetë një vend më i mirë për jetesë pasi vendi të antarësohet në familjen evropiane.
Etniçkit albanci ose nacitë zeitnici zgjitëllo poveqe veruvat deka zemja të kësnit.
Shqiptarët etnik dhe bashkësitë tjera më shumë besojnë se Maqedonia e Veriut do të bëhet një vend më i mirë për jetesë, edhe atë 69% kundrejt 54% të maqedonësve etnik, të cilët besojnë se do të rritet cilësia e jetesës nëse vendi bëhet anëtar e Bashkimit Evropian, thot Ivanova. Nga ana tjetër Sandra Anastasovska, përfaqësuese e sektorit civil, thot se institucionet duhet të tregohen më të hapura për shfrytëzimin e potencialit të resurseve njerëzore për të plotësuar standarde që kërkohen nga Bashkimi Evropian, përsa i përket realizimit të reformave në çdo sferë të shoqërisë.
Qytetarë
shprehin interesim për të kontribuar në ngritjen e kapaciteteve institucionale, por thonë se nuk janë të njohtuar me mundësi se si mund të bëjnë këtë, thot Anastasovska nga sektori civil. Nga ana tjetër, Lura Pollozhani thot se akoma vazhdon mendësia se të rinjve nuk duhet të besohen pozicione drejtuese. Si pasaj, ndërhyrja e politikës në ngritjen e karrierës dhe jo meritokracia janë shumë dhe inkurajuese për të rinjtë të cilët dëshirojnë të kyçë në institucionet e vendit.
Për të zmadhuar kjo hapësirë ose për të bërë më dukshme, më evidente, mendoj se duhet një ndryshim më gjithëpërfshirës shoqëror kundrejt ideve të reja dhe kundrejt idesë që që janë të profesionalizuar.
Do theksuar se hulumtimin e fjalë që kanë realizuar organizatat joqeveritare kanë nxjerrë në pas se më shumë se gjysma qytetarëve të anketuar vlerësojnë se edhe ata si halkë e rëndësishme e procesit demokratik mund të japin kontributin e tyre në procesin integrues drejt Bashkimit Evropian, por problematike mbetet mosnjohja e mundësive se si mund të kyçen në këto proces, duke kontribuar në zhvillimin e politikave si në pushtetin vendor ashtu dhe atë lokal. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
familjare dhe palambrojtse e të dënuarve për rastin Monstra, Kumanova, por edhe disa gjykimeve të tjera të dyshimta, shpresojnë një zbardhjen e tyre pas marrëveshjes për qeverisje me kryeministrin Zoran Zaev dhe Partisë Alternativa. Për vrasjen e 5 maqedonasve, ishin dënuar 4 shqiptar, 2 prej të cilve me burgim të përjetshëm. Për rastin Kumanova, 38 persona janë dënuar me 726 burgim. Raportin e këtë temë na e sjell Isuf Kadriu nga Shkupi.
Bedri Ajdari, familjarit të dënuarve për rastin e njohur si Monstra, pret një hetim ndërkombëtar për të zbardhur, siç thotë, të vërtetën dhe për të shpallur të papajshëm të dënuarit për vrasjen e 5 fish që kishte ndodhur më 12 prill të vitit 2012 në afërsi të fshatit Smilkov, rreth 12 kilometra nga Shkupi.
Këto janë, më thanë, raste të montuara, politikisht të montuara për të mbulu çështjet e tyre, të cilat në atë kohë u kanë shërbyer si bypass, do të kisha thonë, për të kaluar një periudhë. Pra, nuk diskutohet që janë raste të montuara, por sa presim ne në mungesë të drejtësisë të cilën e kemi ne në Maqedoninë e Veriut, dhe me thonë është e qarë se për t'i detektu rastet dhe për t'i zbulu e për t'i zbarë, mjafton të jetë dikush i pavarur.
Thot Ajdari, viktimat e rastit të Monstra ishin 4 të rinë Maqedonas të moshës prej 18 deri 20 vjeç dhe një tjetër i moshës 24 vjeçare. Më 22 shkurt të vitit 2020, gjykata penale e Shkupit kishte rigjikuar këtë rast pas dyshimeve për lëshime të mundshme në gjykimin e parë, por sërish i ka shpallur fajtor të akuzuarit për këtë vrasje për veprën penale terrorizëm. Me burgim të përjetshëm u dënuan Alil Demiri, si dhe vëllezrit Agim dhe Afrim Ismailovic. Dy të akuzuarit e tjerë, Fejzit dhe Haki Aziri, gjykata i dënoi me 15 dhe 9 vjet burgim. Shpresat se mund të ketë një rigjykim apo hetim ndërkombëtar, familjari Bedri Ajdari i bazon në marrëveshjen e fundit që kryeministri Zoran Zaev arriti me Partinë Alternativa për pjesëmarrjen e saj në qeveri. Qeveria do t'i dërgoj kërkesë zyrtare Komisionit Evropian, në të cilën do të kërkoj ekip ekspertësh të pavarur, të cilët do të kryejnë hetim ndërkombëtar në proceset e dyshuara për ndikim politik, thuhet në pikën e dytë të marrëveshjes së nënshkruar nga Zoran Zaev dhe Afrim Gashi. Nasser Raufi, avokati i të dënuarve për rastin Monstra dhe i të dënuarve për rastin lagja e trimave në Kumanov, thot për Radio Evropa e Lirë se bëhet fjalë për procese të montuara, por ai thot se fillimisht duhet të bëhet një revizion i ekspertizave, pasi dyshon se pikërisht në këtë pjesë janë bërë dhe montime të më të mëdha. Rasti lagja e trimave ka ndodhur më 9 dhe 10 maj të vitit 2015 në Kumanov, kur një grup i armatosur, shumica shtetas të Kosovës, ish pjestar të ushtrisë së çlirimtare kombëtare, ishin përballur me forcët maqedonase të sigurimit, derisa grupi ishte vendosur në këtë qytet me arsyetimin për t'i tërhequr vëmendjen qeverisë për mos respektimin e të drejtave të shqiptarëve. Gjatë dy ditë luftimesh, 38 pjestar të grupit ishin arrestuar, 8 prej të cilëve janë dënuar me burgim të përjetshëm, 4 janë liruar, ndërsa të gjithë të tjerët janë dënuar me 746 vjet burg. Gjatë luftimeve ishin vrar 18 persona, nga të cilët 8 policë dhe 10 pjesëtar të grupit armatosur.
Mendoj duhet patjetër të bëhet një revizion më për çështjen e ekspertizave. Ne kemi edhe prova për këtë punë. Po kretë ekspertiza që i bën policia, kretë janë aty në si u konvenant. Edhe obdukcionet, edhe kretat që i bën shteti, si me thonë, janë kretë dyshim të. Për atë qashtë duhet edhe sparit bëhet edhe një farë revizioni i ekspertizave, si pas me. Si komision kur dhe të bëhet, unë mendoj që kësa e radhe do të kete kjo. Këshilli i Evropës duhet bëhet një farë komisioni këtë i shojë të rastit. Edhe të kontaktuje me pare mbrojse këtë shojë se ku jënë, si pas neve ato montimet e rasteve.
Thot avokati Nasser Raufi. Por kjo marrëveshje ka nxitur reagime të shumta në opinion, përfshirë edhe Këshillin Gjyqësor, i cili thotë se fare nuk është konsultuar apo se nuk ka asnjë lidhshmëri me marrëveshjen për krijimin e një komisioni ndërkombëtar për monitorimin e rasteve gjyqësore, por Këshilli ka vënë në pas se kushdo qoftë duhet të respektojë ligjet dhe vendimet gjyqësore. Margarita Caca Nikolovska, ishte gjykatëse në gjykatën ndërkombëtare në Strasburg, thot për Radio Evropa e Lirë se bëhet fjalë për raste të ndërlikuara gjyqësore që kanë kaluar nëpër të gjitha filtrat gjyqësor. Ajo thot se hetim ndërkombëtar mund të ketë, por vështirë edhe rigjykim të rasteve. Nuk e di se sa këto raste apo kjo marrëveshje mund të ndryshojë vendimet. Mendoj se mund të ketë vetëm ndonjë konkluzion për ndonjë rrethant të caktuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Sot të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndishtni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Lira turke është vlerësuar në nivel rekord kundrejt dollarit amerikan. Kjo ka bërë që çmimet e produkteve të konsumit të rriten dhe qytetarët të përballen me vështirësi në përmbushjen e nevojave. Krizës nuk i shihet fundi për shkak të politikave të qeverisë që janë në kundërshtim me rregullat e tregut, thon ekonomistët. Sipas tyre, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dëshiron ekonomi të pavarur. Për më shumë rreth kësaj teme dëgjojmë rubrikën Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Kriza valutore në Turqi kanë ngadalësuar gjithë vendin. Radhët e njerëzve që presin të blejnë bukë më lirë janë bërë të zakonshme. Bankat dhe kompanitë janë në rrezik të falimentimit. Zgjidhja është vështirë të spekulohet derisa presidenti Erdogan u qëndron kokëfort politikave të tij, thonë ekspertët. Lira turke ka humbur mbi 45% të vlerës këtë vit, duke u bërë një nga monedhat me performancën më të keqe në botë. Vetëm në nëntor, lira ka humbur gati 30% të vlerës kundrejt dollarit amerikan. Arsye kryesore për këtë është një politikë radikale vetë qeverisë turke. Në direktivat e saj, Banka Qendrore e Turqisë ka ulur disa herë normat e interesit këtë vit për të nxitur rritjen ekonomike. Normat e ulta nuk janë të këqija kur inflacioni është i ulët. Por ky nuk është rasti tani. Ekonomitë në të gjithë botën janë duke u përballur me rritje enorme të çmimeve dhe Turqia nuk bën përjashtim. Inflacioni vjetore atje është rritur mbi 21%, përpasoj çmimet e ushqimeve, karburanteve dhe produkteve të tjera thelpsore kanë arritur në qiell.
Dikur blinim 4 buk, por një buk tani është 3 lira. Si ta vlejmë? Ku të shkojmë? Nuk ka punë. Ku të kërkojmë
dimë?
Shumë qytetarë presin në radhë të gjata para dyqaneve të shtetit ku buka kushton 1.25 lira për dallim nga furrat ku çmimi është 2-3 fish më i lartë.
Jam në pension dhe nuk ja dal dot. Nuk ja dal, çfarë të bëj? Njerëzit detyrohen të vinë këtu dhe të blejnë bukë më lirë.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan nuk duket i shqetësuar nga kolapsi i lirës. Ai këmbgul se strategjia e tij me normat e ulta interesi do të sjellë rritje ekonomike. Në përgjithësi, normat e ulta të interesit i inkurajojnë bizneset të marrin më shumë hua për të zgjeruar aktivitetin e tyre dhe për të punësuar punëtorë të rinj. Normat e ulta gjithashtu i bëjnë eksportet e një vendi më pak të kushtueshme dhe më konkurruese në raport me mallrat e vendeve të tjera. Megjithatë, kur inflacioni është i lartë, ai duhet të kontrollohet me rritjen e normave të interesit, thonë ekonomistët. Për turbulencën ekonomike në Turqi, Erdogan ka fajsuar aktorët ndërkombëtar, por nuk ka dhënë detaje se për kë apo për çfarë ka saksisht fjalën.
Disa nga çmimet pritet të balancohen së shpejti. Fatkeqësisht, një nga arsyet e çmimeve është vatse në vendin tonë janë oportunistët lakmitar.
Piasadaki aq gjozdy fursatçılardır.
Ekonomia e Turqisë është shumë e varur nga importet, andaj rritja e dollarit kundrejt lirës ka ndikim të drejtpërdrejtë në çmimet e produkteve të konsumit. Marrim shembull domatet. Për të kultivuar domate në Turqi, prodhuesit duhet të blejnë plera dhe gaz të importuar. Përpasoj çmimi i domatës këtë vit është të rritur për 75% krahasuar me një vit më parë, ka bërë të ditur dhoma e tregtisë në Antalya. Me normat e ulta të interesit, Erdogan synon në radhë të parë të rris eksportet. Kjo, sipas ekonomistëve, mund të ketë efekt të mirë, por vetëm në plan afatgjat. Cem Çamakli, profesor i ekonomisë në Universitetin Koç të Stambollit, ka folur për ekspozen.
Në plan afatgjat, Erdogan mendon se ky është transformimi i duhur i ekonomisë. Nëse eksportet e Turqisë bëhen më të mëdha se importet, atëherë ajo nuk ka nevojë për valutë të huaj. Ajo fiton valutë të huaj në vend sa ta marr hua. Mendoj se ky është modeli ekonomik që ata kanë në mendje. Në planin afatgjat, ata besojnë se kjo do të jetë optimale për vendin, sepse do të eliminohet varësia nga jashtë.
Disa analistë e ekonomisë thonë se plani ekonomik i Erdoganit është në fakt interesi i tij politik. Turqia mban zgjedhjet e përgjithshme në vitin 2023 dhe do të jenë këto zgjedhjet e para prej se partia e Erdoganit ka pësuar humbje të mëdha në zgjedhjet lokale të vitit 2019. Për herë të parë në një çerek shekulli, partia e tij ka humbur atë votë Stambollin dhe Ankaran. Sondazhet e fundit të opinionit tregojnë se mbështetja për Erdoganin tani është edhe më e ulët. Opozita ka bërë thirrje për zgjedhje të parakoshme duke e akuzuar Erdoganin për keq menaxhim të ekonomisë. Kryebashkiaku i Istanbulit Ekrem İmamoğlu, i cili shihet si sfidues i mundshëm i Erdoganit, thotë se radhët e njerëzve që presin për të blerë bukë më lirë pasqyrojnë jo vetëm krizën ekonomike, por edhe dështimin e qeverisë.
Shu andaki sürecin tek başına bir ekonomik.
Situata aktuale nuk është thjesht një krizë ekonomike, dua të them se është krizë politike. Unë e shoh këtë si reflektim të paftësisë për të udhëhequr vendin.
Krizinin yansıması olarak görüyor.
Por Erdoğan i ka përthirrje popullit që t'i besoj planit të tij. Ai ka thënë se qeveria e tij është duke punuar në programe që do të hapin 50.000 vende të reja pune dhe ka premtuar rritje të pagës minimale. Ne e dim se ku po shkojmë, kërkojnë nga njerëzit tanë të jenë të durueshëm, ka thënë Erdoğan. Me norma më të ulta të interesit dhe valutës qëndrueshme, ne do të çojmë përpara prodhimin dhe punësimin, ka thënë ai. Ima Samani, analiste e tregut në kombimorën Monex Europe, thot për ekspozen se Erdoğan, duke i ullur normat e interesit kur inflacioni është i lartë, shkel regulat e ekonomisë.
The main thing Erdoğan is gjëja kryesore që Erdoğan do është një ekonomi me rritje të fortë dhe ne mund ta shohim këtë rritje, por shtruhet pyetja nëse do ta shohim në terma real. Kjo do të varet nga ajo se si do duket inflacioni gjatë vitit arshëm.
Profesori ekonomist Çamakli thotë se Turqia është një ndër vendet që ka rritjen më të madhe ekonomike.
The expectation of the growth rate for 2021.
Rritja ekonomike për vitin 2021 pritet të jetë dyshifrore, pra norma reale e rritjes është dyshifrore. Nëse e krahasoni rritjen në Turqi pas recesionit pandemik me vendet e tjera, ajo ndoshta është më e larta. Turqia madje ka arritur të kap trendin e mëparshëm, jo vetëm nivelin, por trendin e para pandemisë, sikur të mos kishte recesion pandemik fare. Kjo është diçka që shumë vende nuk kanë mundur të arrijnë.
That's something that many of the countries could not succeed.
Profesor Çamakli shton se pjesa më e madhe e rritjes ekonomike në Turqi ka ardhur nga shpenzimet dhe kredite e qeverisë. Ai nuk mund të thotë nëse kriza aktuale me lirën do të përfundojë shpejt, do të përkeqësohet apo do të ndrojë natyrën e saj. Gjash me thot edhe Ima Samanin nga këmbimorja Monex Europe, me disë pasigurive të tila, çdo bas për atë që mund të ndodhë është i humbur.
It's very difficult to say. If you look at current figures right.
Mendoj se është shumë e vështirë të thuhet. Nëse shikoni shifrat aktuale, lira është ende në nivele rekord të uleta. Është stabilizuar pak gjatë ditëve të fundit për shkak të disa shifrave pozitive të rritjes. Por sa i përket asaj se sa mund të bie vlera e lirës, zgjidhni cilin do numër. Parashikimi edhe ashtu është i vështirë, kurse për lirën turke është krejt rrëfim tjetër. Ne nuk kemi ndonjë model teorik që do të funksiononte, sepse ai kërkon politikë racionale. Nga Banka Qendrore e Turqisë ne nuk shohim politikë racionale. Është shumë politike në natyrë si Banka Qendrore, ashtu edhe vetë moneda. Pra, ato bien dash me mënyrën se si funksionojnë tregjet.
Both the CBRT and the currency itself, so it goes against how markets work.
Gjatë dy vjetëve të fundit, Erdoğan ka shkarkuar tre president të bankave qendrore. Këtë muaj ka zëvendësuar edhe krehun e financave. Ministri i ri i financave, Nureddin Nebati, ka lavdruar politikën e Erdoganit dhe ka konfirmuar se Turqia nuk do të japë përparësi normave të larta të interesit.
Sayın Cumhurbaşkanımızın,
tani ne kemi hyrë në një rrugë të re me vizionin e një Turqie ekonomikisht të pavarur, të cilën presidenti dhe kombi ynë e kanë ëndërruar prej vitesh.
Në Istanbul dhe qytetet e tjera ka pasur disa protesta kundër qeverisë për shkak të krizës valutore. Qytetarët shprehin frustrimin e tyre edhe në media sociale duke postuar fotografi si kjo që tregon për kërcimin e çmimit të gjalpit nga shtatori në nëntor për gati 2 fish. Një tjetër përdoruese në Twitter ka renditur si pasaj monedat me performancën më të keqe në vitin 2021. Lira është e para.
ndërsa një përdorues tjetër shkruan se lira turke ka rënë për 46%. Siç duket me sarkazm, ai thotë se është koha për të planifikuar pushime në Turqi. Turqia është vend me rreth 84 milion banor, sipas Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, Turqia ka shkallën e 4-të më të lartë në botë të të rinjve që ndodhen jashtë tregut të punës apo jashtë shkollimit, respektivisht 22%.
Dhe gjuhës të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, duke ju falendëruar për vëmendje, ju uftojmë që të na vizitoni dhe në faqen tonë e internet, europaelir.org. Miru dhe gjofshim.